Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan tindakan tas operasi pematuhan. Semalam merupakan hari kedua pelaksanaan PKPP. PDRM melalui Task Force Operasi Pematuhan telah membuat 65,482 pemeriksaan dan memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,748 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan dan melibatkan seramai 16,743 anggota. PDRM telah menahan dan mereman 23 individu atas kesalahan engkar arahan PKPP. PDRM juga turut mengeluarkan kompaun kepada 61 individu di atas pelbagai kesalahan engkar arahan PKPP. Jadi jelas menunjukkan bahawa walaupun banyak kelonggaran ya yang telah pun dibenarkan oleh kerajaan, namun seperti yang saya sebutkan tadi, masih ramai lagi jumlah individu yang diambil tindakan oleh pihak PDRM. Jadi bukan bermakna apabila PKPP menggantikan PKPB, maka tidak ada lagi tindakan undang-undang yang dilaksanakan. Bermakna rakyat terus perlu patuh kepada setiap SOP dan peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan, dan jika engkar, maka tindakan undang-undang akan tetap diambil. Saya mendapat laporan mengenai aliran trafik di Lebuh Raya dan jalan utama di seluruh negara masih berjalan lancar, walaupun terdapat peningkatan pergerakan di Lebuh Raya Plus dan Karak. Oleh itu, saya menasihatkan orang ramai supaya berhati-hati di jalan raya dan mematuhi peraturan jalan raya bagi mengelakkan kemalangan dan kehilangan nyawa. Mengenai kawalan sempadan negara, PDRM di dalam membuat sekatan juga melibatkan tentang parti. Semalam PDRM membuat 61 sekatan jalan raya di bawah Ops Benteng di seluruh negara dan memeriksa 28,430 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti, terutamanya di lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 4 warga asing di sekatan jalan raya Ops Benteng di atas kesalahan imigresen. Kerajaan akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba memasuki sempadan negara secara haram, dan agensi penguatkuasa akan terus memperketatkan kawalan kawasan sempadan, terutamanya lorong-lorong tikus. Sehingga semalam, seramai 1,517 parti telah pun ditahan di bawah operasi Ops Bersepadu, Ops Benteng di atas pelbagai kesalahan imigresen. Kerajaan telah mengambil langkah proaktif untuk membuat saringan COVID-19 terhadap parti yang ditahan, dan mereka yang didapati positif telah dihantar ke pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah MAEPS Serdang untuk rawatan. Jumlah kumulatif pesakit yang menerima rawatan di MAEPS adalah 813 individu, dan daripada jumlah tersebut, seramai 430 parti telah di-discharge dan akan dihantar pulang ke negara asal mereka. Mengenai op sanitasi awam yang dikawal selia oleh KPKT, sejak 30 Mac telah melakukan sebanyak 8,083 op sanitasi yang merangkumi 133 zon. Semalam, sebanyak 83 op sanitasi yang meliputi 56 zon di 13 buah negeri, antaranya 20 operasi di Sarawak, Sabah dan Melaka sebanyak 13 operasi. Mengenai pengurusan pusat kuarantin, semalam seramai 506 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA dari Qatar, Turki, Indonesia, China, Mesir, Singapura dan Maldives. Daripada jumlah ini, seramai 502 individu telah diperintah untuk menjalani proses kuarantin wajib di kediaman masing-masing, manakala 5 individu telah dihantar ke hospital. 163 individu juga telah tiba melalui pintu masuk di negeri Johor dan telah diperintahkan menjalani kuarantin di rumah. Seramai 51,884 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak 3 April 2020. Sehingga hari ini, seramai 51,521 individu telah selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Perlu ditegaskan, mana-mana individu yang mengingkari proses kuarantin wajib dan SOP yang telah pun ditetapkan akan dikenakan kompaun, boleh dikenakan kompaun sebanyak RM1,000 atau dihadapkan ke mahkamah. Saya ingin juga menyebut tentang barang keperluan asas. Semalam, penguatkuasa Kementerian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP telah membuat pemantauan harian ke atas 25 jenis bekalan barangan di 805 premis perniagaan, termasuk 598 peruncit, 177 pemborong dan 31 penghilang. Secara keseluruhannya, bekalan barangan keperluan adalah mencukupi dan mampu menampung keperluan dalam negara yang berterusan dan mudah diperolehi. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan juga telah membuat pemantauan di peringkat pengeluar makanan dan memberi jaminan bekalan barangan keperluan adalah mencukupi dan mudah diperolehi. Maka oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak perlu bimbang tentang bekalan makanan dan keperluan kerana ianya dijamin mencukupi. Semalam, pegawai KPDNHEP juga telah melakukan 1,866 pemeriksaan khas pematuhan SOP PKPP. Pemeriksaan KPDNHEP mendapati 1,821 premis mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Sebanyak 44 premis telah diberikan nasihat dan satu premis diberikan amaran atas ketidakpatuhan SOP. Oleh itu, kerajaan ingin menggesa pengusaha dan orang ramai supaya mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Dan sekali lagi saya mengingatkan bahawa elakkan dari membawa anak-anak kecil dan warga emas sewaktu keluar membeli belah. Mengenai tapak binaan, semalam Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia atau CIDB telah membuat pemeriksaan di 152 tapak binaan di seluruh negara yang melibatkan 186 penguatkuasa. Pemeriksaan CIDB telah mendapati 88 tapak binaan telah patuh SOP, manakala 15 tapak binaan tidak patuhi SOP dan diberikan amaran, manakala 47 tapak binaan masih belum beroperasi. Penguatkuasa CIDB juga telah mengeluarkan 2 arahan menutup tapak binaan kerana tidak patuh SOP. Jumlah kumulatif tapak binaan yang telah diperiksa oleh CIDB hingga hari ini adalah 7,576 tapak binaan di seluruh negara, dan daripada jumlah itu, pemeriksaan CIDB telah mendapati 1,713 tapak binaan mematuhi SOP, manakala 367 tapak binaan gagal dan tidak mematuhi SOP dan diberikan amaran. 17 tapak binaan telah diarah tutup oleh CIDB kerana tidak patuh SOP dan baki 5,479 masih tidak beroperasi. Mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP telah bersetuju untuk memberikan kebenaran kepada penganjuran mesyuarat, seminar, kursus dan latihan. Walaubagaimanapun, SOP mengenai mesyuarat dan seminar ini sedang diperhalusi oleh Majlis Keselamatan Negara bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, dan dijangka mereka akan membentangkan kepada mesyuarat khas pada hari Isnin nanti untuk kelulusan. InsyaAllah saya akan umumkan mengenai SOP, seminar, mesyuarat, kursus dan latihan ini. Mengenai SOP di RNR yang telah pun dibuka, semalam hari kedua pelaksanaan PKPP dan dijangkakan ramai akan pulang ke kampung halaman masing-masing apabila rentas negeri, sekatan rentas negeri dibuka sepenuhnya. Kita jangka mulai hari ini, Sabtu dan Ahad, jalan raya akan dipenuhi dengan kenderaan yang pulang ke kampung. Dan pihak polis akan memantau aliran trafik. Walau bagaimanapun, yang perlu dilihat dengan teliti adalah pematuhan SOP sewaktu singgah di RNR, kerana restoran dibuka, kedai-kedai jualan pun dibuka, surau dibuka, tandas dibuka kepada pengguna-pengguna jalan raya. Kawasan rehat dan rawat ataupun RNR, di kawasan RNR, pengunjung ataupun pemandu dan penumpang mesti memenuhi setiap SOP yang dikeluarkan. Bagi kawasan RNR, pembersihan dan sanitasi premis mesti dilakukan dengan kerap. Begitu juga dengan merekod suhu badan pemandu dan penumpang yang singgah, dan juga pihak RNR mesti menyediakan kemudahan basuh tangan dengan sabun ataupun sanitizer. Bagi pengunjung, nama dan nombor telefon akan direkodkan. Begitu juga dengan suhu badan, dan kita menggalakkan supaya pengguna jalan raya ketika ini perlu memuat turun aplikasi My Sejahtera. Jika tidak, mereka terpaksa merekodkan detail mereka peribadi, iaitu nama dan nombor telefon, secara manual melalui logbook yang akan disediakan. Bagi umat Islam yang ingin menunaikan ibadah solat di surau RNR, jumlah pengguna juga dihadkan bagi memastikan penjarakan sosial 1 meter di dalam surau tersebut dapat dipenuhi. Dan kita juga meminta supaya pengguna, pengunjung perlu membawa kelengkapan solat sendiri seperti sejadah. Kalau boleh, kita tak nak ada bergilir-gilir dari segi penggunaan sejadah, ya, sejadah. Begitu juga sewaktu mengambil wudu, ya, pastikan perjarakan sewaktu mengambil wudu tersebut. Mengenai kawasan permainan kanak-kanak di R&R, kawasan permainan kanak-kanak ditutup buat masa ini. Ya, kita tidak benarkan lagi lah kanak-kanak bermain beramai-ramai di kawasan R&R. Gerai-gerai makan R&R kita benarkan beroperasi setiap hari dari jam 6 pagi hingga 12.30 malam bagi kemudahan pengunjung-pengunjung. Jadi, orang ramai diminta untuk mematuhi setiap SOP R&R yang telah pun ditetapkan dan juga mengamalkan disiplin diri apabila berada di R&R. Dan begitu juga apabila sampai ke kampung halaman, tolong patuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Dari segi penjarakan sosial di rumah, amalan kebersihan dan sebagainya juga perlu dipatuhi sewaktu berada di kampung. Jadi kita mendoakan supaya tidak ada perkara yang tidak diingini berlaku. Yang balik ke kampung, berhati-hatilah di jalan raya kerana kita mesti memastikan bahawa tidak ada perkara yang tidak diingini di jalan raya berlaku kerana yang penting ingat kepada orang yang tersayang. Oleh itu, sekali lagi saya mengingatkan, walaupun PKPP telah pun dilaksanakan bagi menggantikan PKPB, kegagalan mematuhi SOP tetap akan diambil tindakan. Jadi saya harap kita semua boleh patuh setiap SOP, maka tidak perlulah kita berhadapan dengan pihak berkuasa. Sekali lagi, terima kasih dan pesanan saya, amalkan kawalan kendiri untuk kekal selamat. Terima kasih. Saya buka kepada soalan.
Assalamualaikum Tuan Sri, saya Syamsi Alim Nama. Tular di media sosial seorang pengunting rambut di setapak didapati positif COVID-19. Jadi saya ingin mendapatkan pengesahan daripada Datuk Sri, adakah sahih, dan jika ia sahih, apakah tindakan yang telah diambil oleh kerajaan? Terima kasih.
Saya belum dapat laporan terkini daripada pihak Kementerian Kesihatan. Jadi saya tak boleh nak beri komen ya atau tidak. Tapi kalaulah betul, kalaulah betul premis gunting tersebut, kedai gunting tersebut pastinya akan ditutup. Itu yang pertama. Sebab saya dah kata dah, di mana-mana saja, sama ada di tapak binaan ke, premis gunting ke, kilang ke, kalau ada saja positif di situ, pekerja yang positif COVID, mereka, premis tersebut akan ditutup. Jadi ini pastinya akan ditutup. Yang keduanya, saringan akan dibuat. Sebab itu gunanya kita apabila ke kedai gunting dan mana-mana pun, kita mengisi butiran lengkap tentang kita, iaitu nombor telefon dan nama tersebut. Sebab kalau ada timbul kes positif seperti ini, maka bolehlah kita kesan kontak rapat yang berkaitan dengan tukang gunting tadi, sama ada pelanggan kedai gunting, rakan-rakan mereka yang menggunting bersama. Kadang kalau tukang gunting ini tinggal di rumah sewa bersama rakan lain, jadi boleh kita saring semua mereka ini supaya kita dapat tahu apa status kesihatan mereka. Jadi sebab itulah, itulah pentingnya kalau bila kita minta isi nama dan sebagainya. Jadi kita akan cek. Kalau betul, kita akan cek semua kontak rapat yang berkaitan dengan tukang gunting ini. Cuma saya nak ingatkan bahawa sekali lagi, SOP apabila kita buka kedai gunting rambut ini ialah mana-mana tukang gunting warga asing, mereka hanya boleh beroperasi setelah membuat swab test saringan kesihatan ini dan jika didapati negatif, baru mereka boleh memulakan. Jika ada tuan-tuan punya kedai gunting yang membenarkan pekerja warga asing mereka untuk memulakan kerja tanpa membuat swab test, kita juga boleh mengambil tindakan untuk menutup kedai-kedai tersebut. Jadi saya harap semua patuh kepada SOP yang telah pun dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi setakat ini, itu adalah jika, kalau. Sebab saya pun tak boleh kata ya atau tidak kerana saya belum dapat laporan daripada Kementerian Kesihatan. Mungkin petang ini pukul 5, mungkin DG Kesihatan mungkin akan mengumumkan sesuatu tentang perkara ini. Okay?
Assalamualaikum Tuan Sri. Soalan saya adalah, adakah tempat ibadah bukan Muslim boleh dibuka setiap hari selepas mulai hari ini?
Okay. Pusat ibadat ini sepatutnya dibuka 10 hari bulan 6 dengan satu hari saja atau dua hari penting bagi setiap ibadat bukan Islam ini. Sebagai contoh, kalau Kristian, hari Ahad merupakan hari besar mereka, jadi kita buka pada hari tersebut. Setakat ini hanya dari segi jumlah yang akan mengamalkan ibadat mereka tu tidak lebih daripada 30. Itu telah pun dipersetujui dan 171 pusat ibadah tu telah dibenarkan dibuka. Walau bagaimanapun, dengan perkembangan terbaru, iaitu dari segi jemaah, untuk jemaah di masjid, kita telah pun memberikan kelonggaran, iaitu dari segi jumlahnya bukan lagi 30, iaitu di wilayah persekutuan bukan lagi 30, tetapi berdasarkan 1/3 daripada jumlah keseluruhan yang sepatutnya bersemayang kalau hari-hari biasa. 1/3. Bermakna kalau 3,000 jemaah biasa, 1,000 boleh bersemayang di masjid. Jadi oleh kerana ada perubahan-perubahan baru kepada SOP yang melibatkan ibadah, rumah ibadah Islam, maka saya percaya akan ada perubahan bagi rumah-rumah ibadah bukan Islam. Dan saya dimaklumkan oleh Menteri Perpaduan Negara, Datuk Halimah Saddiq, bahawa beliau akan membentangkan cadangan SOP baru rumah ibadah bukan Islam pada hari Isnin nanti, sewaktu mesyuarat khas menteri-menteri. Jadi mungkin akan adalah cadangan mengenai waktu beribadah. Kalau sekarang satu hari, mungkin tambahan hari dan sebagainya, kita akan tunggu pada hari Isnin nanti. Okay?
Assalamualaikum Datuk Sri. Saya Marla dari RTM. Ini berkenaan dengan penggunaan MyCard palsu oleh pendatang tanpa izin, dan semalam dikabarkan polis telah menahan warga negara asing ini yang cuba memohon pekerjaan menggunakan MyCard palsu. Jadi dilaporkan didapati dengan kos RM200 hingga RM300 saja, dan nampaknya isu pemalsuan MyCard ini sesuatu yang membimbangkan. Dan apakah tindakan pihak berkuasa dalam membendung isu ini, kerana jika dibiarkan ia boleh menimbulkan lebih banyak masalah dalam negara?
Okey. Ini soalan ini luar daripada COVID-19 ni. Walaupun seperti saya katakan bahawa tindakan kita untuk menangkap parti ini adalah berterusan, termasuklah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh parti ini untuk menghalalkan kemasukan mereka seperti menggunakan kad kenalan klon dan sebagainya. Sebab itu ops benteng kita terus lakukan, dan antara ops benteng yang kita periksa adalah pengenalan diri mereka. Ini untuk memastikan kita mendapat tahu lagi status kedudukan mereka itu, sama ada mereka masuk secara halal ataupun tidak. Dan kalau ada yang mereka cuba membuktikan melalui kad-kad pengenalan haram ini yang palsu ini, tentu saja tindakan akan diambil oleh pihak kerajaan. Dan saya percaya pihak Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Immigration akan terus melakukan tindakan-tindakan bagi memastikan supaya warga asing yang tidak berdokumen dan mempunyai pengenalan-pengenalan palsu ini akan diambil tindakan yang sekeras-kerasnya. Ya.
Tok Sri, semalam Datuk Sri umum kapasiti penuh untuk pengangkutan awam, bas dan kapal terbang. So adalah adakah kelonggaran ini turut diberikan kepada bas pekerja?
Sama. Sama. Saya rasa sama. Bas kilang pun sama. Sebenarnya bas kilang lagi mudah untuk dikawal. Sebab semua pekerja-pekerja kilang itu telah pun dikenal pasti. Kalau bas-bas awam ni agak sukar. Sebab itu kita minta mereka menggunakan memuat turun aplikasi MySejahtera supaya kita dapat pengenalan diri mereka. Kerana jika ada perkara yang berkaitan dengan COVID-19 positif, kita boleh hubungi mereka. Sedangkan pekerja kilang ni memang telah pun diketahui status mereka, bukan setakat nombor kad pengenalan dan nombor telefon, alamat mereka pun diketahui sebab mereka adalah pekerja kepada kilang-kilang yang berkaitan. Jadi kalau timbul isu, lebih mudah untuk dikenal pasti dan untuk mendapatkan info tentang kaitan ataupun kontak rapat mereka. Jadi ianya termasuklah bas kilang dan juga bas pelancongan. Bas pelancongan juga termasuk. Walaupun tidak disebutkan semalam, tetapi termasuk bas pelancongan juga. Ada lagi?
Pasal yang gunting rambut tadi, saya ada sikit soalan tambahan. Sebab Datuk Sri kata bila dia warga asing, dia kena buat swab dulu. Adakah kita sebagai pengguna, kita berhak untuk mendapatkan bukti yang tukang pengunti rambut warga asing tu memang betul-betul disahkan negatif? Maksudnya ada documented yang kita boleh buktikan yang dia negatif daripada virus tu dan kita boleh dapatkan perkhidmatan tu?
Boleh. Maksudnya kalau kita masuk ke kedai gunting tersebut, kita dapati dia adalah warga asing. Dan syarat kita adalah untuk mereka membuat swab test. Dan jika negatif, baru boleh meneruskan kerja mereka. Dan kita boleh minta bukti daripada surat yang dikeluarkan oleh setiap klinik apabila kita membuat swab test. Ya, saya pun kata, saya percaya kita semua pernah membuat swab test. Biasanya doktor klinik akan mengeluarkan surat yang mengatakan tidak ada jangkitan, tidak dikesan, not detected katanya di dalam surat yang dikeluarkan oleh klinik tersebut. Jadi pengunjung yang menggunting rambut berhak untuk meminta surat tersebut. Ya, dan saya juga minta supaya pelanggan gunting rambut, yang menggunting rambut ni boleh membantu kerajaan misalnya. Kalau diminta dan gagal tukang gunting rambut tersebut, gagal untuk memberikan bukti tersebut, sila lapu segera kepada pihak berkuasa supaya tindakan boleh kita ambil kepada gunting rambut yang engkar dengan arahan daripada kerajaan tersebut. Ya, saya terima kasih soalan ini. Jadi saya minta supaya yang bergunting rambut dan didapati pengguntingnya adalah warga asing, saya minta supaya mereka insist untuk melihat surat bukti daripada warga asing tersebut. Inilah yang sebaik-baiknya supaya boleh membantu kerajaan untuk mengenal pasti pekerja asing yang masih belum mempunyai sijil, yang bermakna mereka tidak membuat saringan. Dan ini melanggar perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.